Je dobře, že chce vláda i v květnu pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Jaký efekt zatím vládní opatření týkající se nafty a benzínu mají? Jaké jsou nejnovější odhady vývoje cen plynu a tepla pro domácnosti? Jak na situaci na Blízkém východě reaguje čerstvá ekonomická prognóza Svazu průmyslu? A mají v současné situaci smysl dopředu avizované kroky vládní koalice, jako je snížení odvodů živnostníků nebo změny v programu Nová zelená úsporám? O tom budeme mluvit v dalším speciálu v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
Ve studiu už je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také sociolog, zakladatel, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Zítra končí duben, tím i původní regulace cen pohonných hmot, kterou zavedla vláda, respektive ministerstvo financí. Ministryně financí už v pondělí avizovala, že tato regulace bude pokračovat i v květnu, i když s upravenými parametry, bude tam vyšší marže prodejců, ty stropy se budou počítat z třídenních průměrů, zatímco dosud je to z denních cen. Co to, Jano, udělá s cenami nebo může udělat s cenami u čerpacích stanic?
Já si myslím, že samo o sobě to nic zvláštního neudělá. Budou se prostě dál pohybovat podle vývoje trhu. Já se domnívám, že to opatření bude mít dopad spíš na prodejce pohonných hmot, právě proto, že se budou ty stropy vypočítávat z těch třídenních průměrů, takže se vyloučí takové ty extrémy, kdy někdo prodává naftu nakoupenou před 3 dny za nějakou cenu a když ta cena druhý den klesla a ministerstvo financí na další den tu malou obchodní cenu snížilo, tak on pořád prodával vlastně tu dražší naftu a měl buď ztrátu, nebo se musel ukrojit i tu marži. Takže to si myslím, že je hlavní jako smysl toho opatření a zároveň samozřejmě tím, že bude pokračovat regulace jako taková, tak v případě, že by došlo zase k nějakým nárazům, něco by se stalo na Blízkém východě, tak to samozřejmě ukrojí nějaké špičky.
Dál platí snížená spotřební daň na naftu. Je to zásadní problém pro státní rozpočet nebo pomáhá na druhé straně to, že tím, že jsou vyšší ceny, tak stát vybírá víc na DPH?
Tak stát snížil samozřejmě tu spotřební daň a promítá se tam i samozřejmě určité snížení DPH tím, že se snížila ta spotřební daň. Ty odhady byly, že takhle dělalo to asi 2,35 koruny na litr u nafty, takže ty odhady byly, že stát přijde měsíčně asi o 1 miliardu korun tímto krokem a na druhou stranu bylo to jenom u nafty, nikoliv u benzínu. Ta cena je v průměru pořád o čtvrtinu zhruba vyšší, než byla před konfliktem na Blízkém východě, takže stále na tom stát určitě něco vydělává. Analytici během března odhadovali, že na tom vyšším DPH může mít stát třeba o 2 miliardy víc, nebo na DPH, že může mít o 2 miliardy víc, takže tam asi nějaký rozdíl je. Na druhou stranu je potřeba vidět taky to, že stát samozřejmě stejně jako všichni ostatní má i nějaké vyšší náklady ze svého provozu.
Dá se už teď bilancovat, jaký efekt ta regulace měla a má, Danieli?
Já možná k tomu předchozímu, ten výběr DPH je vyšší, na druhou stranu ti lidi by to utratili za něco jiného pravděpodobně, jo. Takže oni by to DPH odvedli někde jinde. Myslím si, že ten výběr DPH na těch pohonných hmotách a podobně není jakoby čistý plus, že to je často přeliv jako z jiné spotřeby. Takže já bych byl jakoby, ten další argument být opatrný oproti to v té cenové regulaci nebo snižování spotřební daně a podobně. Protože ten argument, že to je vyváženo tím vyšším výběrem DPH, podle mě úplně neplatí, jo? Ty lidi by si koupili něco jiného pravděpodobně, kdyby neplatili víc za ten benzín. A ta regulace, já obecně si myslím, že ty data o tom, kolik dávají lidé za pohonné hmoty, ukazují, že minimálně pro domácnosti v takovýchto cenách, když se to zvýší třeba o 25% nebo 30%, tak asi moc smysl nemá, protože třeba v tom našem výzkumu Život k nezaplacení dávají v průměru domácnosti za pohonné hmoty asi 2000 korun měsíčně, nebo 2100. Samozřejmě se to liší, někdo nejezdí vůbec, někdo dává 5000, nějaká část domácností krát trochu pocítí. Ale za ty pohonné hmoty dávají víc ty vysokopříjmové domácnosti v absolutním měřítku. Když to přepočítáte podle příjmu domácnosti, ale tak pořád dává trošku víc ta spodní polovina zaměstnanců, ta spodní polovina zaměstnanců pracujících, protože důchodci už za stolik nejezdí a podobně. Takže vy vlastně máte jakoby úzkou skupinu lidí relativně, kterou to zasahuje hodně, což je skupina nízkopříjmových zaměstnanců, zejména těch, co žijí někde v periferiích a podobně. A kvůli tomu děláte jakoby opatření, které stojí miliardy korun. Jo? Vysoké, kdyby to třeba drželo se celý rok a podobně. Takže otázka, jestli opravdu jako není lepší, nejsou lepší nástroje, jak pomoct spodní polovině zaměstnanců a podobně. Jako.
Jana chce doplnit dopad na domácnosti, jaký ta regulace měla?
Já bych možná komentovala ten výrok Aleny Schillerové, která říkala, že
na plné nádrži ušetříme až 400 korun.
Na nádrži až 400 korun, tak vlastně jak asi k tomuto číslu jako mohla dojít. Když se podíváme na ty výměry cen na každý den, tak ministerstvo financí tam každý den poctivě uvádí jakousi hypotetickou cenu nafty a benzínu bez regulace marží a daňových změn. A když se podíváme tedy na to aktuální číslo třeba, tak nafta stojí 42,80 a oproti té hypotetické, co tam uvádí ministerstvo financí, tak je to asi o 8,50 korun nižší na litr. Takže když to vynásobíme nějakou 45-litrovou nádrží nebo něco takového, tak se plus minus zhruba dostaneme k těm 400 korunám úspory.
Trošku větší musí kterou, být ten nádrž, ano.
Kterou já si myslím, že prostě to číslo je stejně hypotetické, jako je tam ta hypotetická cena nafty v tom výměru.
Má ta regulace negativní efekty? Protože o tom se hodně debatovalo, byli kritici, kteří říkali, že to třeba povede k zavírání čerpacích stanic. Děje se to?
No, nemyslím si, že by krachovaly. Myslím, že takový případ nebyl zmapovaný, nějaké čerpací stanice, ale máme samozřejmě různé neoficiální informace, že se minimálně třeba některé společnosti radily s právními kanceláři, s kancelářemi, zdá se třeba, takže zvažovali, jestli se budou nějak bránit. Některé menší pumpy, víme, že to bylo asi dvakrát během dubna nebo ve dvou dnech, že třeba jim to nevycházelo a neprodávali naftu. Podle mě i určitý jako důkaz toho, že to nějaký negativní efekt mělo, je to, že se od května mění jednak ten systém výpočtu těch stropových cen
na ten třídenní průměr
a zároveň se zvyšuje ta povolená marže, takže to je asi odpověď.
Posloucháte speciál Života k nezaplacení. Ve studiu zůstávají ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, také sociolog Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Zatím jsme mluvili o dopadech na ceny pohonných hmot, ale kvůli situaci na Blízkém východě nezdražovala jenom ropa, ale také zemní plyn. Jano, ty jsi v pondělí byla na setkání se zástupci teplárenství a plynárenství. Jaký odhadují další vývoj?
Tak oni se dívají jak na ty krátkodobější kontrakty, jak se vyvíjejí zatím na trhu, jde tedy především o zemní plyn, teď se budeme bavit, a tam to vypadá tak, že ty kontrakty na další měsíce jsou oproti únoru, tedy před konfliktem na Blízkém východě, zhruba na dvojnásobku, pokud jde o zemní plyn. V Česku se to zatím projevuje v nabídkách smluv pro nové zákazníky nebo ve smlouvách třeba na příští rok nebo dva s fixovanou cenou pro zemní plyn, kdy během dubna podle odhadu Energetického regulačního úřadu zřejmě třeba ty dvouleté fixy byly o 25% vyšší oproti období toho prvního čtvrtletí, tedy nebo leden, únor, prostě před konfliktem. A pokud jde o nějaký dlouhodobější výhled, tak tam je určitě zajímavé to, že podle vývoje na plynové nebo na burze s plynem v Evropě, tak se ukazuje, že určité uklidnění a návrat na ty plus minus tedy zhruba na ty ceny před konfliktem na Blízkém východě se očekává podle trhu až na začátku roku 2028. A kdy jsou ty ceny pouze v uvozovkách, tedy o 15% vyšší, než byly do konce února letošního roku. A ten hlavní důvod, proč to trvá ty dva roky, tak je zřejmě v tom, že byla poškozená nějaká zařízení Kataru, která mají vliv nebo se podílejí prostě na exportu zkapalněného plynu, především tedy do Asie, ale druhotně se to promítá na evropském trhu a ty dva roky zřejmě bude trvat, než se ta situace dostane do normálu.
Pokud tahle predikce, kterou teď popisovala a reprodukovala Jana Klímová, pokud bude realitou, co to bude znamenat pro hospodaření domácností?
Tak kdyby to narostlo 25%, tak pro většinu, drtivou většinu domácnosti je to snesitelné, protože pořád to bude výrazně pod tím, co stál plyn a energie v roce 22, 23 a podobně. Samozřejmě jakoby jsou zase domácnosti, které bydlí ve velkých domech, které nejsou zateplané, mají třeba starší plynové kotle a podobně, které tu spotřebu plynu mají velkou, zároveň mají třeba nižší příjmy. Jo. Ale
já bych jenom podotkla, že ty ceny pro domácnosti vlastně i s tím růstem se vrátily na úroveň loňského roku, někdy třeba polovinu nebo prostě před rokem, protože mezi tím se hodně zlevňovalo, protože plyn klesal vlastně a na to reagovali i dodavatelé, takže vlastně nejde o to, že bychom teď najednou zase skočili, ale spíš se to vrací prostě na úroveň někdy před rokem.
Tak před rokem, ale pod úrovní toho píku výrazně, který byl v roce 2023. Takže tam jsou jakoby dva dopady, podle mě, které nutné rozlišit v té vládní reakci. A jedno je nějaký jako ničivý dopad na domácnosti, že vás to opravdu zrujnuje a podobně. A to je úzká skupina domácností, která jako nemá cenu pomáhat při takových nárůstech cen energií nějakým plošným cenovým stropem a podobně. To má opravdu jako podle mě smysl řešit cíleně nějak. Jo? Buď to teda cílené tarify nižší pro ty chudší lidi, nebo že v té superdávce je energetický paušál, který hradí tím nejchudším ty energie, tak ten se dá zvýšit a podobně. No a potom je druhý dopad, že to jako, když domácnosti v průměru v tom našem výzkumu dávají 3,5 tisíce za pohonné hmoty plyn a dálkové teplo v průměru, samozřejmě se to výrazně liší, no tak když to stoupne o 25%, tak jim jakoby v průměru nějakých 800 až 1000 korun nákladů přibude. Jo. A to samozřejmě má nějaké dlouhodobé ekonomické dopady v tom, že oni to, kdyby to spořili, kdyby to dávali třeba do třetího pilíře penzí, těch 1000 korun, 800 korun do fungujícího, tak se zabezpečí na stáří, jo. Seberou to ze spotřeby, takže to trošku může zpomalit ekonomiku díky redukci domácí poptávky. Ale tyhle věci podle mě nemá cenu řešit jakoby těmi tou adresnou pomocí, ale prostě tím, že ten stát pomáhá těm domácnostem zúsporňovat to bydlení prostě. Jo. Pomáhá jim zateplovat, pořizovat lepší zdroje energie, tepelná čerpadla, lepší kotle a podobně, aby jako byly připraveny na ty krize, které se budou opakovat podle mě řadu dalších let, bude to řešit 10 let, různé typy těch krizí. A nesmíme si plést takové ty okamžité dopady na úzkou skupinu společnosti s těmi dopady na střední třídu, pro kterou to není likvidační, ale samozřejmě to trochu ovlivňuje dlouhodobě její investiční potenciál a život a má cenu jí pomoct, aby žila a bydlela úsporněji, topila úsporněji a podobně.
Když jste říkal, že to je úzká skupina společnosti, na kterou by to opravdu dopadlo citelně, tak co si pod tím představit, kolik je to lidí?
Jako to jsou, takovýhle dopad, to jsou opravdu jako jednotky procent lidí, u kterých se kombinují nízké příjmy a ty velké výdaje v nějakém nezateplaném velkém domě, nemožnost zvyšovat ty příjmy. Jo. Takže jednotky procent lidí, asi to teďka nemůžu odhadnout přesně, ale rozhodně to je nad pod úrovní něčeho, nějakého plošného opatření.
Já myslím, že stačí takhle řádově. Mimochodem, my budeme mít čerstvá data projektu Život k nezaplacení v příštích týdnech, to znamená, tak, že tam potom to rozebereme, byť asi se nedá čekat, že to, co se děje v posledních dvou měsících v Blízkém východě, že už by na Blízkém východě, že by se tam výrazněji projevilo. V těch projekcích, v těch prognózách samozřejmě je spousta otazníků. Na druhé straně, vy už jste se zmínili o tom, že ekonomika je provázaná, že vlastně všechno souvisí se vším, když to takhle zjednoduším. Tou základní otázkou, kterou si kladou ekonomové, je, jak se to celkově projeví do vývoje české, evropské, světové ekonomiky. V tomto týdnu vyšla aktuální prognóza Svazu průmyslu. Tak k čemu se dopočítala ta prognóza? Jaký očekává dopad toho, co sledujeme poslední dva měsíce na Blízkém východě?
Tak ty scénáře, prognózy, které dělal Svaz průmyslu a dopravy, tak jsou dva, a to protože závisí právě na délce toho konfliktu v Iránu, a ty scénáře se dívají tedy nejen na dopad na letošní rok, ale i na příští, protože oni ty dopady budou mít určité zpoždění. A ty scénáře tedy říkají, že pokud konflikt skončí do 3 měsíců, tak letos ten dopad velký nebude a ekonomika, alespoň tedy podle průmyslníků, poroste celkem o robustních 2,6%, což bylo očekávání v podstatě ještě i před konfliktem, ale je tam pokles o 2,3% v roce 2027 s tím, že hlavním tahounem...
Pardon, o nebo na 2,3 příští rok?
Na 2,3% v roce 2027 a s tím, že tedy hlavním tahounem toho růstu v letošním roce zůstane právě spotřeba domácností podpořená růstem reálných mest o víc než 3% a také rozpouštěním úspor, které mají domácnosti ještě z minulých dob. A co naopak půjde proti tomu, tak to je pokles firemních investic na 2,9%, protože ty se odkládají nebo stagnují právě kvůli té nejistotě a vyčkávání a to už se prostě nějak nedožene nebo se bude posouvat v čase. A ten druhý pesimistický scénář, kdy by konflikt trval 5 měsíců a déle, tak je mnohem horší hlavně tedy pro ten rok 2027. Tam čeká z vás průmyslu růst ekonomiky pouze o 1,4% a zpomalení spotřeby domácností na 1,5%, a to právě i díky vyšší inflaci, která by přesáhla 4%, a také by se to projevilo ve stagnaci průmyslu.
Jana použila slovo, které je možná pro nás běžné lidi to nejdůležitější z těch prognóz, reálné mzdy. Jak se po té krizi, po té poslední vyvíjí reálné mzdy a jaké dopady to, co se teď děje, na ně může mít?
V posledním, nebo v roce 2025, ty reálné mzdy, to znamená mzdy po započtení inflace, to znamená, o kolik rostou rychleji, než rostou ceny, tak zrostly o nějaký 4,6%. Konečně jsme dohnali nějakou, nebo doháníme nějakou předcovidovou dobu, protože tam byl velký pokles reálných mest, daný vysokou inflací a relativně nízkým růstem mest. Pořád ten vývoj těch reálných mest je jeden z nejhorších v Evropě, dlouhodobě za poslední třeba 6 let. Takže v těch mzdách na tom Česko není úplně dobře. I když se kouknete na to, jaké jsou čisté příjmy domácností z mest, teda z zaměstnanců v evropském srovnání, tak my patříme mezi nějakých 7 nejhorších zemí v paritě kupní síly, to znamená v tom, co si za to koupíte. Jo. A zejména ty domácnosti, které jsou trošku s nižšími příjmy, tak si vlastně ty jsou kolem jako 5., 5., 6. nejhoršího místa v Evropě často. Takže my máme relativně nízké mzdy v té ekonomice. Malý takzvaný ten labor share, to znamená, kolik z toho HDP, z výkonu té ekonomiky, mají zaměstnanci. A zároveň ty mzdy relativně dost daníme. Že máme ten daňový mix založený na danění práce zaměstnaneckého. Což vede k tomu, že ty mzdy jsou relativně nízké ve výsledku. Využíváme hodně málo věcí, které jakoby posilují růst těch mest. To znamená, jak teda některé ty věci, které posilují ekonomiku na straně firem, vědy a výzkumu, vzdělávání. Máme neflexibilní trh práce a víme, že když je flexibilnější trh práce a lidé zejména v době růstu můžou měnit práce, tak to vede k růstu mest vyššímu a podobně. Takže máme takovou ekonomiku zabržděných mest. I ta minimální mzda je v Česku nízká a známe příklady ze zahraničí, že ona, když ji dobře jakoby nastavujete, tak vyžene ty mzdy, ty nižší nahoru, bez jako velkých negativních dopadů. A my ty nástroje využíváme málo. A vlastně máme takové jakoby vždycky 2-3 roky velkého růstu, což bylo rok 2025 třeba. Ale potom přijdou tyhle ty krize, které to utlumí a dlouhodobě ten růst je teda pomalý. A bojím se, že to, co říkala Jana, že tam dojde ke zpomalení růstu, mírnému zvýšení inflace, tak zase zpomalí ten růst těch reálných mest. A oproti tomu třeba, jak rostou v Polsku, tak trochu klopítáme teda dlouhodobě. Jo. A myslím si, že by vláda se na to měla zaměřit, jak teda na straně toho, co můžou udělat těch domácností a na trhu práce, tak na straně těch firm, protože tam je řada návrhů, které jakoby z naší strany, ze strany dalších ekonomů, které by pomohly omezit dopady té krize.
Tak možná vyjmenujte ty základní.
Tak třeba když Jana říkala, že Svaz průmyslu se bojí omezení investic firm, které žijí v té nejistotě a podobně, no, tak už je tam 2 roky návrh z našeho projektu Chytřejší daně na zrychlení daňových odpisů. Jak plošné, tak zejména těch odpisů, které jdou třeba do úspornosti provozu, úspornosti budov, nových technologií a podobně. To jde proti tomu. Prostě děláte incentiv, děláte motivaci těm firmám, aby teďka hodně investovali, jo, aby šli proti té krizi.
Což má vláda ve své hospodářské strategii, že to udělá, že zrychlí vlastně nějaké daňové odpisy, daňové pobídky pro firmy. Ale myslím si, že jí bude brzdit, že zároveň dal ještě druhý slib, a to je, že plošně sníží daň z příjmu právnických osob, takže jí to nebude vycházet.
Ale... Tak na to se musí vykašlat, na tu plošní snížení. Jo, jsou země, které zrychlili ty odpisy, to znamená, jak rychle si dáváte do nákladů ty investice. To má obrovský ekonomický dopady, prodůstový. A zároveň zvýšili tu daň právnických osob, jako třeba Británie. Takže vláda by se podle mě měla vykašlat na ty věci, které nesouvisí s tím růstem, a nakopnout odpisy a další věci co nejrychleji. A zároveň se poučit z chyb těch vlád vlastně od roku 2009, že to snížení spotřeby, o které mluvila Jana, ty dopady inflace, jako vždycky probíhá u té spodní poloviny domácností zaměstnanců. A když chcete omezit to snížení spotřeby a dopady na domácí poptávku, tak musíte pomoct té nižší příjmové polovině, prostě, aby to nemusela tolik omezovat. Protože oni nemají kde brát, oni to prostě se berou z té spotřeby.
Tak já vás musím přerušit, byť ta debata mezi vámi i o dalších možných opatřeních by byla určitě zajímavá, tak můžeme pokračovat za týden. Tolik dnešní speciál Života k nezaplacení. Díky za to, že byli v našem studiu Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Také sociolog, zakladatel, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.